ykkönen.
Joulukuussa Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos kertoi merkittävästä löydöstä. Vuonna 1708 uponneen San Jose-laivan jäänteet oli paikallistettu merenpohjasta Kolumbian rannikolla. San Joseen lastina oli kultaa, hopeaa ja jalokiviä, jotka olivat matkalla Etelä-Amerikasta Espanjaan. San Joseen lastin arvellaan olevan yhden suurimmista vedenalaisista aarteista. Se on arvioitu lähes 1 miljardin euron arvoiseksi, mutta arvo voi olla vielä paljon enemmän. San Joseen hylyssä on kyse muustakin kuin aarteesta. Kysyin tutkijoilta ja meriarkeologeilta, kuinka merkittävästä hylystä on kyse ja mitä kaikkea siitä voidaan saada selville. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Harri Alanne. Mennään ensin tapaamaan latinalaisen Amerikan historian dosenttia Pekka Valtosta.
Niin, Pekka, kun ensimmäisen kerran kuulit tästä San Joseen hylyn löytymisestä, niin mitä ajatuksia se herätti?
No, ensimmäinen ajatus on, että nyt vasta, koska näitä aarrealuksia on Karibian vesille upotettu, en tiedä, voiko sanoa kymmeniä, mutta lukuisia. Ja tämä on nyt ensimmäinen tietääkseni, että sellainen, jossa tiedetään olevan valtava hopea- ja kulta-aarre. Että näitä espanjalaisia aarrelaivoja tosiaan on upotettu vesille aiemminkin, mutta ei ole tässä mittakaavassa kyllä varmaan löytynyt.
Pekka Valtonen on perehtynyt Espanjan siirtomaavallan aikaan latinalaisessa Amerikassa. Pekalla on kädessään kolikko, jonka kaltaisia kolikoita on todennäköisesti hyvin paljon merenpohjassa kolumbialaisen Cartagenan kaupungin edustalla.
Tässä on 8 reaalin hopea, espanjalainen hopeakolikko. Tämä on hiukan myöhemmältä ajalta 1800-luvun taitteesta, mutta periaatteessa jos hylyssä on hopearahoja ja ne on lyöty jo andeilla lähtöpaikassaan valmiiksi, ne ovat tämän kaltaisia. Hallitsijan kuva vain on todennäköisesti silloinen. Voisin kuvitella, että siinä on vielä ollut kuolleen Karle toisen kuva, koska nämä rahat kuulemma odottivat kuljetusta aika pitkään, useita vuosia, ja sen takia sitten voisin kuvitella, että rahat on lyöty jo ennen vuotta 1700, jolloin Karle toinen kuoli, mikä sitten laukaisi myös sodan, joka johti tämän aluksen upottamiseen. Mutta tässä rahassa tosiaan on kaikki ne tunnukset, jotka Espanjan hopearahoissa oli ollut 1500-luvun alkupuolelta asti. Tässä on nämä Herkuleen pylväät ja niitä kiertävä teksti plus ultra yhä pidemmälle.
No, tuosta San Joseesta on jonkin verran kirjoiteltu ja otsikot ovat, voisi ehkä sanoa, jonkin verran suureellisia, että puhutaan suurimmasta tällaisesta merenalaisesta aarteesta. Mutta joka tapauksessa kyllä siellä varmasti paljon on kaikenlaista kallisarvoista.
Kyllä, tuossa juuri jossakin otsikossa oli, että 200 tonnia jalometalleja, hopeaa ja kultaa, en tiedä tonnimäärästä, mutta kyllä tuommoiseen 50-metriseen alukseen, jossa oli valtava ruumatila, vesiräjän alapuolella oli aluksesta vähintään yhtä paljon kuin sen yläpuolella, että kyllä sinne tavaraa mahtui.
Niin, tuosta nyt on vähän sitä vaihtelevia arvioita siitä, että puhutaan myös kullasta hopean lisäksi, mutta kultaakin sieltä Andeelta sitten kyllä saatiin.
Joo, pääosa varmaan aarteesta on Potosiin ja Huancavelican hopeakaivoksista. Potosiin nykyisessä Boliviassa ja Huancavelica nykyisessä Perussa. Mutta etenkin nykyisen Kolumbian alueelta Andeelta saatiin myös kultaa, että todennäköistä on, että siellä on sitä. Luulisin kuitenkin, että kun alus upotettiin matkalla Panamasta, Portobelon kaupungista, nykyisen Kolumbian Cartagenan, luulisin, että Cartagenassa vasta olisi lastattu kyytiin enemmän kulta-aarteita. Näin voisin kuvitella, koska suurin osa kullasta tuli tuohon aikaan juuri Kolumbian alueelta.
Mutta se, mistä ollaan innostuneita, on ehkä nimenomaan nämä kolikot, mitä siellä on, koska ne olivat selkeästi silloista silloista valuuttaa.
Kyllä, lehtitietojen mukaan osa hopeasta on tällaisina tankoina tai leimattuina tankoina tai laattoina, että kaikkea ei vielä paikan päällä oltu ehditty lyödä kolikoiksi tai ei välttämättä haluttukaan. Espanjalainen käytäntö oli se, että osa Amerikassa tuotetusta hopeasta lyötiin jo paikan päällä kolikoiksi, jotta pystyttiin maksamaan palkkoja, maksamaan paikallisen espanjalaisen varusväen palkkoja, hallintokuluja ja muita, ettei sitä rahaa tarvinnut nyt emämaasta lähettää erikseen, kun ensin vietiin hopea emämaahan ja sieltä sitten olisi tuotu kolikkoina palkat. Siinä ei olisi ollut mitään järkeä. Ja sen takia aina osa lyötiin Amerikassa jo rahoiksi.
Sen jälkeen, kun San Joseen löytymisestä kerrottiin, myös moni suomalainen meriarkeologi on seurannut hylkyä koskevaa uutisointia. Yksi heistä on museoviraston intendentti Riikka Alvik.
Löytöpaikkaa ajatellen, eli sitä Kolumbian rannikkoa ja tätä löydön taustaa ajatellen, niin ensimmäinen ajatus tietysti oli se, että toivottavasti tätä hylkyä kohdellaan ikään kuin arkeologisena kulttuuriperintönä ja myöskin näiden hukkuneiden ja taisteluissa kuolleiden ihmisten hautapaikkana, eli sellaisella kunnioituksella, ja että se tutkitaan arkeologisesti eikä niin, että siitä tulee tällainen aarteen etsinnän tai valikoidun esinen noston ja hyllyn ryöstön yksi symboli taas jälleen kerran, että se oli ehkä ensimmäisenä tuli tällainen huoli siitä löydöstä.
Niin, ensimmäisissä otsikoissa tämän löydön jälkeen tietysti hehkutettiin, että kyse on ehkä suurimmasta tällaisesta vedenalaisesta aarteesta, niin se aarre siinä nostettiin aika kärkeen.
Joo, siinä on ihania otsikoita, että hylkyjen graalin malja, ja sitten tietysti puhutaan aina näistä rahasummista. Nämä tietysti ehkä arkeologille herättää sellaisen ajatuksen, että ne aarteet on kuitenkin jotain muuta kuin ne rahat ja arvoesineet ja jalometallit ja mahdolliset jalokivet, mitä siellä on. Et toki niilläkin on oma arvonsa, sekä materiaalinen että historiallinen arvo, mutta yleensä kulttuuriperintöä ei arvoteta rahassa, että tällä hyllyllä on valtavan jännittävä taustatarina ja siihen liittyy niin paljon ihmisiä ja sellaisia merkittäviä historiallisia tapahtumia, että kyllä se arvo on jossain muualla, mutta yllättävän monessa uutislähetyksessäkin, kun hehkutettiin näitä kultakolikoita ja muita niin kuin materiaalisesti arvokkaita asioita, että se ei ehkä siihen sellaisen kulttuuriperintöarvoon niin sitten istu.
Mikä voisi olla se San Joseen tärkein anti?
No, tuollaisen sotalaivan hyllyssä on ihan valtavan monta tutkimuspolkua. Että mä olin ihan äskettäin Oxfordin yliopiston järjestämässä konferenssissa, jossa puhuttiin väkivallan arkeologiasta. Eli paikalla oli muun muassa joukkohautojen tutkijoita ja eri aikakausien tällaisen sotahistoriaan liittyviä arkeologisia tutkimuksia esiteltiin paljon. Ja kyllähän yleensä niin kuin kaikki konfliktit ovat yhteisölleen hirveän rankkoja asioita, että siinä useinkin, varsinkin jos puhutaan merimiehistä ja merisotilaista, niin onko sillä yksilöllä ollut hirveästi arvoa, ja ne olosuhteet siellä aluksella on olleet näille merimiehille nimenomaan ja näille, jotka on esimerkiksi huolehtineet niistä, esimerkiksi käyttäneet niitä laivassa olleita tykkejä, niin ne olosuhteet on ollut aika karut, että mua itse ehkä kiinnostaa kaikista eniten ne ihmiset siellä sen takana ja ne ihmiset siellä laivalla. Että tämähän on niin kuin hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde, jos ajatellaan sitä hautapaikkana, ja merkittävä tutkimuskohde, että minkälaisia ihmisiä, mikä heidän ikänsä oli, mikä heidän terveydentilansa oli, minkälaisia vammoja sieltä se sotatilanne on aiheuttanut, minkälaisissa oloissa he eli. Et tietysti kun me puhutaan hylystä, joka on uponnut tällaiselle vesialueelle, missä on paljon näitä puuta syöviä nilviäisiä, niin siitä itse laivasta ei ole niin paljon jäljellä. Et jos me taas verrataan Itämereen, niin meillä usein myöskin on se laivan jäänteet jäljellä, jolloin se meidän tutkimus jättää ehkä vähemmän tilaa sille tulkinnalle. Et nythän tässä on paljon sitten sellaista tulkinnanvaraisuutta, että niissä valokuvissa ei näy siitä laivasta, niin kuin, että siitä olisi jäljellä juuri mitään, mutta varmaan siellä pohjasedimentin sisällä on, ja just sen takia se kaivaus pitäisi tehdä todella huolellisesti.
San Joseen löytymistä on seurannut myös meriarkeologi Kalle Virtanen.
Tietysti niin kuin kiinnostava löytö ja heräs ajatuksia, että siitä toivottavasti tulee hyvä ja hieno projekti, jossa sitten asiat tehdään myös niin kuin ne meidän meriarkeologien mielestä pitäisi tehdä.
Siitä jonkin verran tuossa joulukuussa kirjoiteltiin erilaisia artikkeleita ja julkaistiin myös joitakin kuvia, että mitä siellä pohjassa on. Ja tässä on nyt pari tällaista kuvaa meillä. Selkeästi siellä on muun muassa tykkejä ja sitten jonkinlaisia tuollaisia astioita. Kuinka paljon siitä hylystä siellä on jäljellä?
No se onkin hyvä kysymys, että en tiedä tällä hetkellä, mutta tietenkin tuollakin niin siellä on myös laivamato eli teredon avalis, eli on hyvin paljon mahdollista, että kaikki niin kuin puuosat, alus itsessään, niin kuin hylyn rakenteet, niin ne ei ole säilynyt. Ja siltä se nyt näyttäisi niistä muutamasta kuvastakin, mitä tässä näkyy, että siellä olisi lähinnä lastia jäljellä, mutta jos esimerkiksi siihen on tullut sedimentaatio puuosien päälle, niin kyllä siellä voi niitäkin olla jäljellä. Ja sitten siellä tietenkin varmaan on enemmän tai vähemmän niitä arvometalleja, mistä tässä nyt on kovasti puhuttu, että kultaa ja hopeaa, joka oli sitten Etelä-Amerikasta matkalla kohti Espanjaa.
Kalle Virtanen on myös kokenut sukeltaja ja sukelluskouluttaja. Hän on ollut nostamassa esineistöä 1700-luvulla uponneesta laivasta Itämerellä. San Joseen jäänteet ovat todennäköisesti noin 300 metrin syvyydessä. Kallen kanssa pohdimme myöhemmin sitä, kuinka merenpohjaa voidaan tutkia ja esineistöä nostaa noinkin syvältä. Mutta mikä on San Joseen tarina? Miksi ja miten San Jose upposi? Espanjan laivaston kaljuna San Jose todennäköisesti räjähti taistelussa englantilaista sotalaivaa vastaan vuonna 1708. Tuolloin käytiin Espanjan perimyssotaa. San Joseen kuljettamaa lastia havitteli myös Espanjan vihollinen Englanti. Lastia oli koottu pitkään ja se oli poikkeuksellisen suuri ja arvokas. Pekka Valtonen.
Joo, näin ilmeisesti oli, että Espanjalla ei sitten vuoden 1702 ainakaan ollut riittävästi omia sotalaivoja suojatakseen tällaisia kallisarvoisia kuljetuksia. 1702 englantilaiset olivat upottaneet Espanjan edellisen hopealaivaston nimenomaan Espanjan vesien lähellä, ja siinä yhteydessä sitten Vigon sataman lähettyvillä tuhonneet myöskin koko joukon espanjalaisia sota-aluksia, jotka olivat siellä ankkurissa, ja Espanjalla yksinkertaisesti ei ollut merellistä kapasiteettia puolustaa näitä lähetyksiä. Sen takia tämmöiset arvokkaat kuljetukset saivat odottaa aikoja, jolloin niitä pystyttäisiin suojaamaan.
Ja tästä päästäänkin sitten siihen, että suojaajina, tai suunnitelmissa oli, että suojaajina olisivat olleet sitten myös ranskalaiset laivat. Eli minkälainen se tilanne tuolloin oikeastaan oli?
Espanjan osittain tai ajoittain mielipuolena tai kohtauksia saanut hallitsija Karle II kuoli vuonna 1700 jättämättä perillistä, ja halu Espanjan kruunuun oli muiden maiden hallitsijoilla aika suuri. Vahvimmat ehdokkaat löytyivät Habsburgien suvusta, ja Itävallan Habsburgien suvusta sekä sitten Ranskan Ludwig 14 puolelta, sillä kuolleen Karle toisen sisar Maria Theresia oli Ludwig 14 puoliso, ja tämmöisen avioliiton kautta Ludwig 14 katsoi olevansa oikeutettu Espanjan kruunuun, jos ei itse, niin ainakin joku hänen sukulaisistaan. Englanti puolestaan tuki tätä Habsburgien ehdokkuutta Espanjan kruunuun, koska Ranska Englannin perivihollisena, jossa olisi saanut Espanjan kruunun, Espanjan siirtomaineen haltuunsa, Englannin asema Atlantin vesillä ja Pohjois-Amerikassa olisi myös heikentynyt tuntuvasti. Tässä oli tämmöinen kansainvälinen kuvio. Espanja itse oli aika jakautunut tuossa vaiheessa sen suhteen, mitä siellä kannatettiin. Osa ehkä kannatti ranskalaista ehdokasta, osa entisen Habsburgien hallitsijasuvun ehdokasta. Espanjasta itsestään ei löytynyt sopivaa korvaavaa ehdokasta, ja Espanja ehkä oli myös aika heikoilla tuossa vaiheessa Karle toisen huonon hallinnon ja tämän 1702 upotetun hopealaivaston menetyksen jälkeen. Sillä ei ollut rahallisia eikä ehkä henkisiäkään resursseja puolustaa itseään, ja Ranskan osin painostama apu tuli ainakin jonkinlaiseen tarpeeseen.
Kuinka verinen tuo Espanjan verimyssota oikein oli?
Se oli verinen ennen kaikkea Euroopan puolella. Sotaa käytiin mantereella Ranskan ja Espanjan maaperällä aika kuluttavastikin. Amerikkojen vesillä se oli lähinnä laivastosottaa. Ranska ja Englanti jonkin verran kaappasivat toisiltaan näitä Karibian saariomistuksiaan, mutta ne sitten rauhanteossa yleensä kyllä palautuivat entisille omistajilleen. Näillä saarilla ei sellaista merkitystä emämaiden näkökulmasta ollut vielä tuossa vaiheessa, ehkä 100 vuotta tai 1700-luvun lopulla sitten sokerin myötä saarten taloudellinen merkitys kasvoi suuremmaksi, mutta tosiaan Karibian vesillä kyseessä oli ennen kaikkea laivastosotaa eikä niinkään miesvoimia kuluttavaa maasotaa.
Mutta nuo Etelä-Amerikan rikkaudet, siellä painetut kolikot, ne olisivat olleet kyllä kummallekin osapuolelle tervetulleita nimenomaan sodan rahoitukseen.
Kyllä, sodankäynti oli kallista, ja jos nämä odotukset tämän kulta- ja hopea-aarteen määrästä pitää paikkansa, niin sillä olisi kyllä rahoitettu melko pitkään kuluttavaakin sodankäyntiä. Laivojen varustaminen oli kallista. Tuossa vaiheessa kansalliset armeijat olivat jo olemassa, ja niidenkin miesvahvuudet vaativat palkkansa. Ei ollut muuta kuin ajoittain tällaisia ikään kuin nostoväkisotia, että kyllä sodat käytiin ennen kaikkea pysyvien armeijoiden varassa, ja pysyvän armeijan sotilaille piti maksaa palkkaa.
Niin, voi vaan niin kun miettiä, että kun tämän espanjalaisarmaadan päällikkö tuolla Portobellossa odottelee, että koska olisi hyvä aika lähteä sen aarteen kanssa liikkeelle, sieltä Espanjasta varmasti kova paine saada se aarre emämaahan, jotta sillä voitaisiin sitä sotaa rahoittaa. Toisaalta kuitenkin tietty pelko koko ajan läsnä siitä, että englantilaiset sitä myös havittelivat.
Ja yksi tekijä, joka lisäsi amiraalin paineita, oli varmasti se, että täältä Karibian vesiltä oli syytä lähteä viimeistään kesäkuukausina ennen loppukesän ja syksyn hurrikaanikautta, jolloin purjehtiminen olisi täydessä lastissa melko vaarallista. Kun amiraali Allegre kuuli, että ranskalaisten saattuelaivojen suojalaivojen saapuminen Veracruzista kestäisi vielä kuukauden tai mahdollisesti kaksi, hän sitten päätti riskeerata ja yrittää ilman ranskalaisia sota-aluksia Cartagenaan. Kaksi tämän ranskalaisten viivytyksestä viestin tuonutta ranskalaisfregattia liittyy saattueeseen, mutta niillä ei tässä lopullisessa taistelussa ollut osuutta, ne jopa pakenivat paikalta tositoimien alkaessa.
varmasti tämä ajankohta oli sitten yksi sellainen aika iso motiivi siinä, että se olisi sitten lykkääntynyt todella paljon se matka, jos ei olisi silloin lähdetty.
Kyllä, ja Cartagenassa oli vielä odotettavissa uusien matkustajien matkatavaroiden ja rahdin lastausta, joka sekin vaatisi vielä aikansa, ja sitten kokoontuminen muiden muualta tulleiden espanjalaisalusten kanssa Havannassa, josta perinteisesti yhtä matkaa lähdettiin yhdessä ryhmässä kohti Eurooppaa. Että kaikki tämä olisi vielä vienyt aikaa Karibialla ilman ranskalaislaivojen odotteluakin.
Commodore Charles Major johti englantilaista laivuetta, joka seurasi espanjalaisen armaadan valmistautumista matkaa. Veitserillä oli vakoojia, joiden ansiosta hän oli hyvin perillä espanjalaisten liikkeistä. Hänen aikomuksenaan oli käydä armaadan kimppuun ja kaapata sen aarteet. Commodore Veitserillä oli komennossaan vain 4 laivaa.
Aika rohkea veto kuitenkin Veitseriltä lähteä sitten näiden espanjalaisalusten kimppuun.
Kyllä, 4 aluksella yhteensä 15 alusta vastaan tuntuu aika yltiöpäiseltä, olkoonkin, että näistä espanjalaisaluksista osa oli hyvin vaatimattomalla aseistuksella olevia kauppa-aluksia. Mutta kokonaisuudessaan kuitenkin aika häikäilemätön ja rohkea veto englantilaiskapteenilta. Kyllä varmasti tämä tieto tästä hopea-aarteesta oli se keskeinen tekijä, sillä olisi ollut, jos ei nyt ratkaiseva, niin joka tapauksessa vähintään merkittävä rooli Englannin käymälle sodalle. Ja sitten tietysti tämä kaappaamisen tuottama palkkio kaappaavan laivan miehistölle, kapteeni mukaan luettuna, oli yksi tekijä. Ja sitten tietysti sen estäminen, ettei lasti missään tapauksessa olisi päätynyt vihollisen puolelle, Ranskalle tai Espanjalle. Se oli tietysti yksi tekijä. Mieluiten tosiaan Commodore Veitser olisi kaapannut aluksen, mutta hänenkin yllätyksekseen alus sitten räjähti kesken tämän kaappausyrityksen. Alukset olivat jo melko lähellä toisiaan, kun San Jose räjähti ilmeisesti tietojen mukaan siksi, että ruuti oli siirretty juuri näiden pohjakerrosten vuotojen takia ylempiin vesirajan yläpuolisiin kerroksiin, jotta ruuti ei olisi kastunut, ja sitten sopiva englantilaisen kanunan osuma tähän ruutivarastoon olisi räjäyttänyt San Joseen. Että aluksen, San Jose-aluksen huonokuntoisuus oli yksi tekijä siihen, että alus sitten tuhoutui.
San Joseen tuhoutumisessa sai surmansa lähes koko laivan miehistö ja matkustajat, yhteensä noin 600 ihmistä. Nyt San Joseen jäänteet makaavat merenpohjassa 20-30 kilometriä Cartagenan kaupungista. Miten San Joseen jäänteitä voidaan käytännössä tutkia? Kalle Virtanen. Näissä artikkeleissa ei ole kovin tarkkaa tietoa siitä, missä syvyydessä nuo San Joseen jäänteet ovat. Että on puhuttu 300 metristä. Joissakin artikkeleissa on mainittu ehkä 200 metriä, eli kohtalaisen syvällä se on.
Syvällä se varmaan on ihan joka tapauksessa. Silloin kyllä sitten jo niinku ihan merkitystä sen hylyn ja lastin tutkimuksen kautta sit nostamisenkin kannalta, että onko se niinku 300 metrissä vai onko se 200 metrissä. Periaatteessa sinne voisi jopa niinku saturaatio sukeltajia lähettää, tai silloin päästäisiin niin kuin ihmisten avulla tekemään sitä tutkimusta sillä lailla, että siellä on sukeltajia niin kuin kohteella, mutta luulisin, että tässä on varmaan ajatuksena niin kuin rovien kanssa, eli remotely operated vehicle on se, mistä se rov tulee, niin niiden kanssa tehdä sitä tutkimusta. Eli ne on semmoisia umbilikaalin tai kaapelin kautta pinnalta tukialuksesta ohjattavia voisi sanoa vedenalaisia robotteja, joissa on sitten kameroita ja erilaisia kaikuja ja myös semmoisia manipulaattorikäsiä, joilla voi niin kuin tehdä kaikenlaista ja niin saadaan myös niin kuin imua aikaiseksi, jolla voidaan esimerkiksi hienovaraisesti vaikka niitä astioita, joita siellä pohjassa on, niin nostaa ja käsitelläkin. Että parhaimmillaan ne on kyllä todella sofistikoituneet laitteita.
Ennen kuin sieltä aletaan nostaa mitään, niin pitää tehdä kaikenlaista, mitä siellä pitäisi tehdä.
Joo, kyllä näin on. Että mun lähtökohta on se, että ennen kuin niin siihen löytöön, millä ollaan kajotaan, niin se dokumentoidaan. Että se on tavallaan niin kuin lähtökohta arkeologiassa aina, on se sitten veden alla tai maan päällä tai maan sisässä. Eli tässäkin nyt näyttäisi siltä, että siellä on selvästikin jonkunkin verran ainakin sitä lastia, niin ihan niin kuin pohjan pinnan päällä, varmasti myös sitten niin kuin pohjasedimenttien sisällä. Mutta silloin lähdetään siitä, että ainakin varmaan niin kuin fotogrammetria avulla, niin lähdetään dokumentoimaan ensin kohdetta, ja silloin niin kuin sit, jos niitä lähdetään sieltä niin kuin nostamaan, eli tavallaan tekemään vedenalaisarkeologista kaivausta, niin sitten kun dokumentaatio on tehty, niin sitten lähdetään niitä niin kuin ylimpänä olevia esineitä kautta tykkejä ja muita niin nostamaan ja tavallaan niin kuin edetään alaspäin siinä.
Eli noukitaan näillä robottikäsillä laitteilla sitten.
Näin varmaan on. Että sit se saattaa joissain tilanteissa kyllä varmaan olla haastavaa. Että mä en yhtään tiedä, että onko siellä esimerkiksi minkälaiset virtausolosuhteet pohjalla. Voisi jopa ajatella, että jonkun verran on, koska niissä kuvissakin on näkynyt niin kuin aika paljaana olevia esineitä, jolloin voisi ajatella, että siinä olisi muussa tapauksessa sedimentaatio päällä, mutta jos siellä on joku virta, niin se pyyhkii aika ajoin sitä hienompaa maa-ainesta niiden päältä pois, että muuten ne olisi muutamassa sadassa vuodessa kyllä jo jonkunlaisen silti alle peittynyt. Toisaalta voi olla myös niin, että sitä on jo näitä kuvia varten niin putsattu jollain rovella, että siitä meille ei ole tässä vaiheessa, tai mulla ei ainakaan ole tietoa, että onko ne jo tehnyt jotain sellaista, että
eli tässä vaiheessa hyvin vaikea ennakoida, kuinka vaikeaa se tulee olemaan.
Näin on. Siis varmaan niin kuin löytäjät kautta varmaan Kolumbiassa on sitä tietoa olemassa ja he osaa sitä arvioida, mutta tässä itse on kuitenkin ihan niin kuin lehtiartikkelien varassa, niin en osaa sanoa, että jos siellä on vaikeat virtausolosuhteet, niin se vaikeuttaa kyllä kovasti sit niiden rovienkin kanssa toimimista. Toisaalta samalla lailla se kyllä sit hankaloittaisi sitäkin, jos sinne sukeltajia lähetettäisiin pohjalle, että mutta että sanotaan, että jos se nyt olisi vaikka 300 metrinkin syvyydessä, niin kyllä siellä niin kuin jonkunlaisia lyhyitä saturaatiosukellusoperaatioitakin voitaisiin tehdä. Semmoisia on tehty yli 300 metrinkin syvyydessä, mutta niin kuin hyvin vähän. Että sitten sellainen niin kuin, high pressure nervous system disorder alkaa niin kuin jossain noin 150 metrin jälkeen olla oikeasti niin kuin sukeltajien työskentely hankaloittavaa, mutta sanotaan, että sitä pystytään vielä niin kuin kompensoimaan ehkä jonnekin sinne parisataa metriä, mutta sen jälkeen ne on kyllä varmasti vaativampia operaatioita. Mutta muistaakseni maailmalla on tehty ihan niin kuin tämmöiseen niin kuin öljynporaukseen liittyviä töitä jossain reilussa 300 metrissä vielä ihan niin kuin työtöitä ja sitten harjoiteltu vähän niin kuin kokeilunomaisesti jopa sitäkin syvemmällä, että saturaatiosukelluksessa taitaa olla tämmöinen kokeiluolosuhteissa tehty syvyysennätys on muistaakseni 701 metriä, jonka joku on, olisikohan ollut kreikkalainen sukeltaja aikoinaan tehnyt, mutta sitten aletaan kyllä olla, ne ei ole niin kuin mitään työskentelysyvyyksiä enää. Mutta jos se nyt olisi jossain reilus 200 metrissä, niin kyllä se varmaan mahdollista olisi, mutta haastava ja vaativa ja varmaan kallis operaatio.
Niin, saturaatiosukellukseen jos lähdetään, niin se on nimenomaan iso operaatio.
Kyllä, joo. Siellä on sitten isot tukialukset, joissa on painekammiojärjestelmät ja niin poispäin. Että mä en tiedä, että onko Kolumbian laivastolla sellaista teknologiaa, mutta sattui silmään tuossa ihan netissä yksi juttu, jossa Yhdysvaltain laivasto teki tämmöistä yhteistyötä. Se taisi olla jonkunlaista eteläisten alueiden yhteistyötä ja nimenomaan olivat Kolumbiassa ja käyttivät näitä roveja niin kuin yhteistyössä Kolumbian laivaston kanssa. Että kyllähän sellainenkin yhteistyö varmaan niin kuin voi tulla kysymykseen, että en tiedä minkälaisella strategialla Kolumbia on lähdössä nyt tota hylkyä tutkimaan. Voi tietenkin hyvin olla, että ne tekee jonkun tota kaupallisen yrityksen yhtiön kanssa, joka on erikoistunut niin kuin syvämeren operaatioihin niin yhteistyötä. Voi olla niinkin, että heiltä löytyy itseltään se tietotaito. Mä en ole ihan varma siitä, mutta minkälaiset fasiliteetit ja minkälainen osaaminen siellä on, mutta tota, haastava operaatio ihan varmasti.
Eli periaatteessa öljyn ja kaasun etsinnässä on sellaisia laitteita käytössä, joita voitaisiin tässä soveltaa?
Joo, on ilman muuta. Tota, ei se varmaan niin sanotusti tekemätön paikka ole, että kyllä se tehdä voidaan, mutta kalliita ja vaativia ja pitkälle viety erikoisosaamista niin kuin vaativia operaatioita, ne on ilman muuta. Että.
Onko tällaisia esimerkkejä, että tällaisissa hylkylöydöissä olisi nimenomaan käytetty sitten tätä öljy- ja kaasualalla käytettävää laitteistoa?
On joo, että esimerkiksi Norjassa oli semmoinen tota Ormen Lange kaasukentän tota, hyödyntämiseen niin kuin liittyvä myös meriarkeologinen projekti, että sieltä tota, muistaakseni se oli nimenomaan kaasu eikä öljy, niin kaasun tämmöinen siirtolinja, siis putki, niin se meni semmoisen 1800-luvulle ajoittuvan hylyn niin kuin läpi käytännössä, ja sitten ihan lainsäädäntöön perustuen niin sitten tota öljyyhtiö oli velvoitettu niin kuin kustantamaan tutkimukset, että se on muistaakseni jossain noin 150 metrissä, että siellä tehtiin niin kuin ihan vedenalaisia kaivauksiakin näiden rovien avulla. Ja on sitä muuallakin käytetty, mutta siinä on nyt yksi sellainen esimerkki siitä, että ihan varmasti niin kuin onnistunut operaatio sinänsä. Mutta puhutaan niin kuin semmoisista kustannuksista, että tota, meillä ei niin kuin ole Suomessa esimerkiksi voisi sanoa, että haaveiltukaan sellaisesta, että tota, et kallista se on ihan ilman muuta.
San Joseen uppoamispaikalta löytynee paljon muutakin kuin jalometalleja tai tykkejä. Sieltä voi löytyä esineitä, jotka kertovat elämästä 1700-luvun alun sotalaivassa. Rika Alvik.
Näissä kuvissa on aika paljon esimerkiksi astioita ja lasipulloja, ja nämä tietysti kertoo sitten siitä, että mitä siellä laivalla esimerkiksi syötiin, juotiin, mitä sen laivan varastoissa on ollut. Ja ne liittyy siihen laivaelämään aika tietenkin hyvin olennaisesti, mutta sotalaivoissa oli usein aikamoinen hierarkia, eli tällaisen NS-normaalin merisotilaan tai merimiehen henkilökohtainen omaisuus on yleensä ollut hirveän vähäinen. Jos tällekin laivalle oli pakattu noin 600 ihmistä, heistä jokaisella on ollut sitten hyvin pieni se henkilökohtaisen tilan osuus. Ja usein nämä merimiehet ja merisotilaat joutuivat esimerkiksi saattoi nukkua siinä samassa tilassa, missä se tykki oli. Ja yhtä tykkiä kohden tarvittiin tietenkin useampi ihminen ikään kuin hoitamaan sitä tonttia, ja ne olosuhteet on todennäköisesti ollut aika karut, mutta usein tässä esineistössä nimenomaan näkyy se hierarkia sitten, että se saattaa näkyä esimerkiksi astioissa, mitä on käytetty, että merimiehellä perinteisesti 1700-luvulla saattoi olla oma lusikka, ja olikin yleensä oma lusikka, mutta siinä se sitten saattoi ollakin se ikään kuin ruokailuun käytettävä henkilökohtainen ruokailuväline. Sitten taas päällystömessistä löytyy yleensä posliinia ja kristallia, kauniita kattausesineitä, ja miehistö söi ihan eri tavalla ja erilaisissa tiloissa kuin tämä päällistö ja amiraliteetti ja upseerit, että se hierarkia usein just näkyy näissä esineissä muun muassa.
No mitä siellä hierarkiassa alempana olevilla saattoi sitten muuta olla kuin se lusikka?
Henkilökohtaiset vaatteet, ehkä joku takki. Se omaisuuden määrä saattoi olla hyvin vähäinen. Että se voi olla, että esimerkiksi tupakkapiippuja, jokunen kappale. Mutta se, että usein esimerkiksi nämä merimiesten lusikatkin saattoi olla puuta, että ne on sitten hävinneet olemasta. Meillä on yhdestä hylystä Suomessa just näitä puisia lusikoita jonkun verran. Jokaisella saattoi olla ehkä oma pieni matkakirstu, jos sitäkään, tai tynnyri, pieni tynnyri tai kangaspussi, missä nämä omat esineet sitten oli, että tätä kun katsoo noita kuvia, niin kaikki mitä noissa kuvissa tuossa merenpohjan pinnalla näkyy on epäorgaanisia, eli kaikki tällaiset tekstiilit ja muut on todennäköisesti sitten hävinneet, kun taas meillä täytyy vähän hehkuttaa, että meillä Itämerellä usein säilyy sitten tämä orgaaninen materiaali ihan eri tavalla, eli meillä on sitten tosiaan enemmän sitä tutkimusmateriaalia käytössä. Mutta toki tämäkin hylky on uponnut hyvin syvälle, ja jos se kaivetaan huolellisesti, niin sieltä voi kyllä löytyä vaikka mitä, mutta ne todisteet voi olla niin mikroskooppisen pieniä, että just sen takia on vähän semmoinen huoli tästä hylystä, että jos sinne mennään niin kuin, vähän kuin blokkaamaan sitä arvotavaraa, että no tuossa on kolikko ja sen vieressä on jotain vähemmän arvokasta, jätetään se, että se pitää tutkia aina tällainen laivanhylky isona kokonaisuutena ja ottaa kaikki ne tutkimuspolut huomioon, jos se tarina todella halutaan saada selville.
Nähtäväksi jää, mitä kaikkea San Joseesta löytyy. Joka tapauksessa elämä 1700-luvun sotalaivassa on ollut rankkaa. Merimiehiä koetteli muiden muassa keripukki.
Et esimerkiksi siitä Englannin laivasto varusti laivansa sitruunoilla. Heillä oli siirtomaita ja Portugalista esimerkiksi tai näistä Välimeren maista, niin saatiin niitä sitruunoita just sen takia, että ehkäistiin C-vitamiinin puutetta, mutta se tunnistettiin yllättävän myöhään. Ja pitkillä merimatkoilla niin voisin arvella, että osa miehistöstä ja sotilaista kyllä väistämättä sit menehtyi eri syihin. Toinen asia, mikä sotalaivoissa on esimerkiksi kauppalaivoihin verrattuna ero, on se, että jos joudutaan käsittelemään tykkejä tai muita vastaavia esineitä, niin erilaiset vammat on ollut hirveän tyypillisiä. Tällaiset sekä putoamiset että tällaiset runttaantumiset esimerkiksi siihen, että jotain lähtee liikkeelle siellä laivan kannella. Ja tykkien käsittelyhän on liittynyt just tämmöisiä riskejä.
Ja San Joseessakin noin 60 tykkiä, eli joo, tosi paljon.
Tosi paljon. Tosin meidän linjalaiva Kronprins Gustav Adolfissa tässä Helsingin edustalla, niin siellä oli yli 70 tykkiä. Että ne on voinut olla välillä siis todella raskaasti varusteltu, että San Joseessakin on ollut useampi patterikansi. Että myöskin tietysti voin kuvitella, että se meteli on ollut silloin varsinkin sotatilanteessa niin ihan valtavan kova. Mutta että riskit, purja-aluksilla riskit erilaisiin vammautumisiin on kyllä myös ollut yksi semmoinen iso tekijä siinä merimiesten elämässä, että merimiehen keski-ikä ei välttämättä ole ollut kovin korkea.
Mitä veikkaasit, mitä esimerkiksi San Joseessa se olisi voinut olla?
No usein niin kuin näille merimatkoille lähdettiin, siis jos merellisen uran aloitti, niin se on saattanut alkaa meidän mittapuussa hirveän aikaisin. Eli teini-ikäisiä poikia. Joskus esimerkiksi upseerit saattoi ottaa omia lapsiaan mukaan jo aika varhaisessa vaiheessa. Sitä en tiedä, mikä se käytäntö on ollut Espanjassa, mutta semmoinen 11-12-vuotiaat on ollut vielä aika harvinaisia yleensä ainakin tässä niin kuin meidän niin kuin eurooppalaisessa mittapuussa. Mutta sitten tommoinen 14 ylöspäin, niin varmaan alkaa sitten olemaan näitä nuoria meripoikia siellä, ja sitten sanoisin, että ehkä tämmöinen 50-60 merimies on jo aika kyllä elämää nähnyt, ja voi olla, että siinä sitten uransa että aika, voi olla aika harvinaisia kyllä jo. Että upseeristolla tietysti on ollut yleensä jo paremmat olosuhteet ja näin päin pois, mutta eipä ne taudit valikoineet kylläkään.
Nykyisin San Joseen tarinaan liittyvät erilaiset oikeuskiistat sen lastista. Yhdysvaltalainen hylkyjä etsivä yritys väittää paikantaneensa San Joseen jo 1980-luvulla. Yrityksen mielestä osa artiasta kuuluu sille. Espanja puolestaan katsoo hylyn ja sen lastin kuuluvan itselleen. Jonkinlaisen moraalisen oikeuden San Joseen arteeseen voisi katsoa olevan Andien intiaaneilla, jotka joutuivat kärsimään espanjalaisten siirtomaisentien kaivoksissa, joista rikkaudet ovat peräisin. Pekka Valtonen.
Millaiset olosuhteet noissa kaivoksissa ja kaikkeen siihen liittyvässä toiminnassa, niin millaiset olosuhteet siellä vallitsi?
kyllä ainakin Andien kaivoksissa olosuhteet olivat aika kehnot, voi sanoa karmeat. Potosin kaivos sijaitsee noin 5 kilometrin korkeudessa, ja intiaanit olivat tämmöisen kollektiivisen työvelvollisuuden repartimientojärjestelmän piirissä, jota Andella kutsuttiin mita-järjestelmäksi, jossa kylä velvoitettiin asettamaan tietyn määrän työkykyisiä miehiä kruunun palvelukseen tietyksi ajaksi vuodessa. Ja aika tavallista Andeilla oli, että tämmöiset työjaksot kestivät kuukausia kerrallaan, ja kylmässä korkealla kaivoksessa, joiden työturvallisuus ei varmasti ollut lähelläkään sitä, mitä se nykyisin on, kuolleisuus oli todella suurta. Lisäksi tähän hopean tuottamiseen liittyi ja muita vaaratekijöitä. Hopea erotettiin malmista amalgamointiprosessilla, joka tarkoitti elohopean avulla erottamista, ja elohopean käsittely ei myöskään ollut aivan vaaratonta, ja voin kuvitella, että aika paljon intiaania kuoli myös elohopeamyrkytykseen tässä prosessissa syntyneiden kaasujen ja muiden myrkkyjen vaikutuksesta.
No, siellä se kaivostoiminta ja sitten tämä näiden mineraalien käsittely, nämä laitokset tai missä se tapahtui, oli kuitenkin yksityisten yleensä Espanjasta tulleiden käsissä. Miten, millainen se heidän suhteensa, käsityksensä intiaaneista oli? Miten heitä kohdeltiin?
Espanjalainen suhtautuminen intiaaniin tietysti riippui yksilöistä, niin kuin varmaan kaikkina maailman aikoina. Kruunu sinänsä oli melko suojeleva intiaaneja kohtaan. Kruunun politiikassa oli esimerkiksi sääntöjä, että espanjalainen ei saanut ilman erityistä lupaa asettua asumaan intiaaniyhteisöihin, tai että intiaaniyhteisöjen kollektiivisia maita ei saanut noin vain ottaa haltuunsa. Tämä intiaanien maiden anastaminen itse asiassa tapahtui vasta latinalaisen Amerikan maiden itsenäistymisen jälkeen, että Espanjan siirtomaavallan aikaiset lait kyllä aika hyvin suojelivat intiaaneja, mutta yksityiset espanjalaiset tietysti voiton tavoittelussaan ja ahneuksissaan ja osin ylemmyyden tunnettaan seuraten suhtautuvat kyllä intiaaneihin enemmänkin vain työvoimana, jota saattoi käyttää siihen asti, kunnes se nääntyi ja sitten korvata taas uusilla. Musta orjuus tai afrikkalaisten orjuus oli toki myöskin uudessa maailmassa tuossa vaiheessa jo hyvinkin käytettyä, mutta afrikkalaisia ei kaivoksissa käytetty. Heidän kuolleisuutensa kylmissä oloissa korkealla oli vielä suurempi kuin intiaanien. Täytyy muistaa, että Andien intiaaneilla, vaikka ovatkin eurooppalaisiin nähden pienikokoisia, on suhteessa suurempi keuhkojen tilavuus johtuen tästä ohuesta ilmanalasta, ja heidän kestävyytensä näillä Andien korkeuksilla on huomattavasti parempi. Tämä afrikkalaiset olivat tässä suhteessa heikompia, vaikka afrikkalaisia sitten taas plantaasitaloudessa suosittiin, koska heitä pidettiin intiaaneja vahvempina.
Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos on kertonut, että Cartagenaan perustetaan museo San Josesta löytyviä esineitä varten. San Joseen hylky on myös julistettu Kolumbian vedenalaiseksi kulttuuriperinnöksi. Vaikuttaa siltä, että San Joseen hylky tutkitaan kunnolla. Riikka Alvik.
Sellaisen mielikuvan mäkin olen saanut, ja sitten noissa kuvissa osa tuosta kuvamateriaalista, mitä netistä löytyy, on siinä mielessä informatiivista, että heillä on ilmeisesti laivaston kalustoa käytössä, ja usein militaaripuolelta löytyy kyllä aika paljon sitä vedenpohjan kartoittamiseen tarkoitettua hyvin korkealuokkaista teknologiaa. Heillä on iso tutkimusalus, ja tässä puhutaan tällaisesta tutkimustiimistä, eli heillä on niin kuin tieteilijöitä. Tästä englanninkielinen termi science, scientific team, niin tietysti se voi pitää sisällään hyvin monen tyyppisiä tutkijoita, mutta arkeologeista on ainakin puhuttu siellä, ja ja niin kuin vaikuttaa kuitenkin tietyllä tapaa ihan lupaavalta tämä, että ei olla edes lähdetty, ainakaan näiden uutisten perusteella, ei ole lähdetty niin kuin nostelemaan sieltä satunnaisesti esineitä, vaan ensin on niin kuin kartoitettu ja kuvattu ja luodattu sitä merenpohjaa, mikä on mun mielestä ihan semmoinen hyvä alku.
No tietysti nähtäväksi jää, miten sitten käytännössä siellä toimitaan.
Niin usein meillä on vähän ikäviä surullisiakin esimerkkejä siitä, että köyhät valtiot saavat sinne valtion kassaan vähän rahaa siitä, että annetaan näille pelastusyhtiöille se heille kuuluva palkkio, ja se pelastusyhtiö ikään kuin blokkaa sieltä tietyt esineet, ja loput jää sitten kyseiselle valtiolle, kenen vesialueelta tämä hylky on löydetty, jolloin se kokonaisuus jo lähtökohtaisesti hajoaa ja osa näistä esineistä päätyy todennäköisesti yksityisten keräilijöiden kokoelmiin ja sitten valtio saa ikään kuin rippeet siitä. Niin nyt ainakin vaikuttaa siltä, että tässä kohtaa ei tule käymään niin.
Jos Kolumbia onnistuu San Joseen kulttuuriperinnön vaalimisessa ja rakentaa hyvän museon, se voi olla esimerkki myös muille. Kalle Virtanen.
Sulla on kokemusta esimerkiksi Ecuadorista. Voisiko tässä olla niin kuin, voisiko tästä koitua sitten jotain hyötyä myös muille Etelä-Amerikan maille, joilla varmasti on paljon tällaista vedenalaista kulttuuriperintöä, mutta ei tavallaan ole sitten sitä osaamista tai välineitä tehdä sille jotain.
Mä ajattelen, että ilman muuta ja kovasti toivon, että koituu niin kuin hyötyä, että Etelä-Amerikan mailla on niin kuin iso vedenalainen kulttuuriperintö, jota ei ole kovin paljon kuitenkaan tutkittu. Että ehkä Argentiina on niin kuin ollut tiennäyttäjä Etelä-Amerikassa monessa mielessä näissä asioissa. Mutta se, että jos siitä tulee niin kuin hyvä kansainvälinen projekti ja ylipäätään hyvin hoidettu projekti, niin se voi myös toimia niin kuin esimerkkinä muillekin Etelä-Amerikan niin kuin maille siitä, että miten vedenalaista kulttuuriperintöä niin kuin tutkitaan ja nostaa sen merkitystä myös niin kuin näissä maissa. Ja toki niin kuin myös samalla, että siellä voi niin kuin tavallaan tietotaito, joka silloin kun tämmöinen projekti hyvin tehdään, niin siihen projektiin keskittyy ja kasautuu, niin että se myös niin kuin säteilisi alueille yleisemminkin.